să legând de unde venim, Doamne. Am fost creați de Tine, Doamne, și originea noastră este în Tine. Mulțumim, Doamne, de asemenea pentru că ai deschis ochii noștri, Doamne, să înțelegem înspre ce ne îndreptăm și, Doamne, îți mulțumim pentru că ne îndreptăm înspre Tine, Doamne. Doamne, Te rog, vorbește-ne în continuare. Mulțumim pentru că ne-ai lăsat călăuză pe cale, cuvântul Tău, Duhul Tău pe care L-ai pus în noi. Doamne, Te rog, vorbește-ne prin El, transformă-ne prin El, Doamne. Adune tot mai aproape de chipul Domnului Iisus Hristos, Doamne, Cel în care ne-ai răscumpărat, Cel în care ne-ai sfințit, Cel în care ne-ai oferit neprihănirea. Și toată slava să-ți fie adusă numai ție, pentru că ești singurul vrednic de ea. Amin. Luați loc, vă rog. Fără să fii pregătit, sunt ok, sunt în regulă. Fără să fii pregătit ceva, chiar am fost surprins de felul în care tema cântărilor cele din urmă slujesc pasajului și mesajului meu din seara aceasta. Dacă ați ascultat cu atenție, cuvintele acestea vorbesc despre origine, vorbesc despre o destinație, vorbesc despre un traseu și este foarte important pentru credincios să își gândească viața în perspectiva aceasta. Au fost două epoci în istoria omenirii până la punctul acesta în care omul și-a privit destinul foarte aproape, dacă nu confundat chiar cu destinul lui, cu destinul pe care Dumnezeu l-a pregătit pentru om, cu planul lui Dumnezeu. Este vorba de primele trei secole de creștinism și apoi mai târziu în Evul Mediu, când întreaga societate se confunda aproape cu biserica. În primele secole, cel puțin pentru credincios, din momentul în care făcea pasul din lumea idolatriei spre Domnul Iisus Hristos, existența lui întreagă era apoi concentrată pe descoperirea planului lui Dumnezeu, pe împlinirea planului lui Dumnezeu și perspectiva escatologică era extrem de puternică. Credincioșii au trăit cu puternica convingere că Domnul Iisus Hristos va veni în timpul vieții lor. Și de aceea tot ceea ce se întâmpla în viața lor era pus în această perspectivă, era pus în această lumină. Că mergeau la câmp, că își făceau treburile acasă, căsătoria, chiar documentele înregistrează o scădere a căsătoriilor în primul secol de creștinism, pentru că ei se gândeau, nu mai are niciun rost să ne căsătorim, să ne întemeie o familie, întrucât venirea Domnului este foarte aproape. În primul secol, dacă vă aduceți aminte, Pavel chiar tratează problema aceasta în Corinteni și el le spune, cine vrea să rămână, bine face, nu greșește, doar dacă este în pericolul de a arde, este în pericolul de a aluneca înspre alte pofte, abia atunci este mai bine pentru el să se căsătorească. În felul acesta, vedeți cât de apropiată era înțelegerea vieții față de ceea ce Dumnezeu dorea pentru om, față de ceea ce Dumnezeu pregătise pentru om. Din păcate, în ultima vreme, oamenii își distanțează perspectivele de Scriptură, de Biblie, încearcă să trăiască și doresc să trăiască o existență separată. Mulți dintre cei ce spun credincioși îl pun pe Domnul Iisus Hristos sau pun viața cu Dumnezeu ca o adiție, ca o paranteză a existenței lor. Mare parte din visurile lor, mare parte din obiectivele lor seamănă cu ale lumii. Și din punctul acesta de vedere, cred eu, Biblia are un cuvânt foarte ferm, foarte răspicat pentru cel care vrea să ia aminte la el. Dacă vă uitați în pasajul acesta pe care fratele Gabi l-a citit, vedeți acolo lucruri extrem de importante pentru credincios, lucruri care pun viața lui într-o perspectivă. Viața noastră este, nu-i așa, parte suferință, parte bucurie. Ne gândim la originile noastre și este foarte important să ai o perspectivă sănătoasă cu privire, cu privire la locul de unde vii, din cine te tragi, dar de asemenea este foarte important să știi către ce te îndrepți. Este foarte important lucrul acesta. Dar un alt lucru extrem de important este să înțelegi obiectivul. Obiectivul. Când am plecat în România, în primul rând am avut o destinație. Trebuia să ajung în România. Doar că destinația n-a fost și scopul meu. Nu m-am dus numai să ajung în România. M-am dus acolo cu un obiectiv clar. Aveam niște examene de dat și nu numai trebuia să le dau, ci trebuia să le trec. Da? Și era foarte important obiectivul acesta. Cred că aspectul acesta trebuie reținut și trebuie observat și în perspectiva vieții de credință. Pentru că prea ușor în mintea noastră s-a strecurat ideea că mântuirea este un fel de linie de sosire, că este o destinație și că destinația este și obiectiv în sine. Și tot ceea ce trebuie să urmărim în cele din urmă este să trecem această linie de sosire, este să ajungem la destinație. Dacă citim cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, vom vedea că într-adevăr Dumnezeu stabilește o destinație pentru noi. Și destinația aceasta de asemenea trebuie înțeleasă, nu este numai o zonă sau o poziție geografică sau temporală. O ajungem în veșnicie și de multe ori în mintea noastră se amestecă cele două noțiuni de destinație geografică sau temporală. Ne gândim, veșnicia este un loc și este foarte adevărat, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre Ierusalimul cel nou, deci este și o destinație geografică, dacă vreți, dar este și una temporală, pentru că acolo timpul este suspendat, pur și simplu. Acolo trăim veșnic cu Dumnezeu. Noi vorbim de două veșnicii, de trei veșnicii, dar până la urmă veșnicia este veșnicie, este veșnică, nu-i așa? Dar de asemenea, mai este vorba și despre o destinație sub forma stării pe care o dobândim acolo. Este o stare pe care o dobândim acolo. Suntem în prezența lui Dumnezeu și Ioan este cel care ridică dilema aceasta și spune, fraților, ce vom fi? Nu ni s-a arătat încă. Nu ni s-a arătat pe deplin ce formă va îmbrăca trupul nostru. Știm că va fi o formă slăvită. Ce compoziție va avea este încă o dilemă. Este încă o dilemă. Știința nici măcar nu-și propune să rezolve această dilemă. Nici Sfânta Scriptură nu insistă asupra ei. Gândiți-vă numai la schimbarea la fața Domnului Iisus Hristos pe munte. Când Petru se uita la Domnul Iisus Hristos și vede că fizionomia întreagă îi se schimbă atât de mult încât pe de-o parte îl recunoaște, dar pe de altă parte este surprins de această modificare. Domnul Iisus Hristos după înviere, când apare în mijlocul ucenicilor, se uitau la ei și fie datorită șocului creat de apariția lui, pentru că ei îl știau în mormânt, îl știau baricadat în spatele unei pietre, fie poate datorită unei transformări a trupului său. Nici Maria Magdalena nu-l recunoaște, nici ucenicii nu-l recunosc la început, nu-și dau seama dacă este doar o închipuire a lor, este o nălucă și Domnul Iisus Hristos vine și invită să pună mâna în palmele lui, să pună mâna în coasta lui, le cere ceva de mâncare, să se asigure că nu este numai un duh, nu este numai o închipuire, este mai mult de atât. Nu știm încă prea multe lucruri legate de starea aceasta. Cert este că va fi o stare superioară, net superioară stării de acum. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că acolo nu vor mai fi lacrimi, că acolo nu va mai fi suferință, că acolo nu va mai fi durere. Ceea ce știm despre lacrimi vor rămâne doar poezii, sora Daneliuc, vor rămâne doar poezii, vor rămâne doar amintirile. Deci este așadar o destinație din punctul acesta de vedere. Dar destinația, din nou, frați și surori, nu este și obiectiv. Nu este și obiectivul credinciosului. Obiectivul credinciosului este foarte clar exprimat în versetul 29. Pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte ce să se întâmple cu ei, să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Acesta este obiectivul existenței noastre. Între momentul în care am fost răscumpărați și momentul în care vom fi glorificați, pentru că așa se numește punctul acela în care vom atinge destinația. Acesta este obiectivul credinciosului. În timpul acestor examene a trebuit să prezint și un curriculum, o structură legată de disciplinele care decurg până la urmă din studierea Scripturii. Și am studiat, bineînțeles, diferite materiale, diferite cărți și am ajuns la concluzia că avem teologie biblică, teologie istorică, teologie filozofică și morală, teologie sistematică, teologie practică, dar nu este niciunde o teologie a creșterii spirituale. O teologie a creșterii spirituale. Creștere care, în termeni biblici, nu înseamnă altceva decât această asemănare cu chipul Domnului Iisus Hristos. Nu există, prin tot ceea ce am găsit eu, nu există această teologie a creșterii credinciosului. Stați liniștiți, nu mi-am propus să scriu eu. Pentru că asemenea teologie nu se scrie. O asemenea teologie, în primul rând, se aplică, se practică. În același timp, însă, este foarte important să înțelegem că este o acțiune pe care trebuie să o cultivăm în mod deliberat. Ceva ce trebuie să urmărim în viața noastră. Și aceasta datorită păcatului care a intervenit în existența omului. Păcat care a afectat toate dimensiunile existenței noastre, întreaga noastră viață. Și avem exemple, frați și surori, zi de zi. În experiențele noastre cotidiene ne întâlnim cu această realitate. Întreaga fire, spune apostolul Pavel în epistola aceasta către Romani, și firea așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu, pentru că totul a fost afectat de lucrul acesta. Am ajuns acasă și încă de pe avion, știind că este luna aceasta, iunie, a doua jumătate a lui iunie, anticipam momentul când o să ajung acasă și o să-mi aduc aminte de vremea copilăriei. Și cum intram pe poartă când veneam de la școală, în perioada aceasta mă duceam în vârful grădinii, noi suntem așa într-o vale și avem casa pe malul unui pârâiaș și grădina era așa ridicată sus pe deal și în vârful grădinii, așa la lumina soarelui, aveam un cireș. Nu de la Nino Salvaggio, nu de la Farmer Jack, ci exact de la sursă. Așa mă gândeam eu, nu vă bântuie niciodată amintiri din astea, cei care le-ați avut, voi, Nino Salvaggio sau Farmer Jack sau de unde le mai luați. Nu? Vă mai gândiți câteodată la locurile acelea, mai vedeți pomii aia? Vă asigur, eu nu mai sunt. Mai ales pentru cei care sunteți mai de mult pe aici, nu mai sunt. Mă duceam acolo și mâncam cireșe și... mă gândeam încă din avion, când o să ajung acasă, o să mă duc la cireș. Și am ajuns acasă și m-am dus la cireș. Dar cireșul era o jalnică rămășiță a ceea ce știam eu. Cu teamă m-am urcat așa pe vreo două crengi, pentru că mă gândeam că nu mă mai cunoaște și cine știe ce face. Trântește cu mine de pământ, de nu mă văd după cireșe. Dar mai mult, cireșele nu mai erau acele cireșe mari, dulci, pe care le știam eu, erau mult mai mici. Nu mai aveau gustul acela. M-am uitat și la vecini și ei aveau un cireș plin și așa făcea cu ochii. Știți că ale vecinului sunt întotdeauna mai dulci decât alea de acasă. Dar m-am gândit, nu, ce o să zic asta? Uite și ăsta, a venit din America să fure cireșe de la mine. Și m-am dus la tatăl meu și l-am întrebat, dar tată, ce s-a întâmplat? Zice, stai că-ți spun eu ce s-a întâmplat. M-am hotărât să întineresc pomii din grădină. Și de asta, în ultimii doi ani, nu i-am mai stropit. Trebuie tăiați, trebuie înlocuiți, pus alt altoi și zice, nu m-am mai ocupat de ei pentru că am planul acesta în intenție. Ce denotă acesta? Frați și surori, buruienile cresc în stare naturală. Buruienile cresc în stare naturală. Fructele implică efort, implică grijă, implică atenție, implică preocupare. Noi de multe ori ne gândim, tot ce trebuie să faci este să pui pomul acolo și apoi el își va face rodul lui. Dar mai ales în ultima vreme ați observat de câtă atenție este nevoie. De ce? S-au înmulțit foarte mult paraziții, inamicii. Și nu numai pentru natură, uitați-vă, vă rog, la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, la toate metamorfozele și schimburile acestea și în animale. Mergi în România, ceea ce nu te gândeai până acum, te cotrobăie în toate bagajele, nu cumva să ai vreun aliment, nu cumva să ai nimic, pentru că porcii au nu știu ce, vacile sunt nebune, puii au gripă și trebuie să fii foarte atent. Trebuie să fii foarte atent ce mănânci. Ziarele lor sunt pline de avertismente. Pandemie. Cel puțin nu știu câte milioane de oameni o să moară. 6 milioane. Trebuie pregătite spitalele. Toată lumea este în fierbere. Bucureștiul, care este un oraș atât de dens și n-ai cum să-l izolezi, are sectoare care sunt în carantină. Nu-l dă voie mașinilor să intre, nu dă voie mașinilor să iasă, uneori o ridică, alteori o pun. Pe câmpuri te duci și este plin de burieni cu care oamenii se luptă. Nu sunt câmpuri abandonate, sunt câmpuri cu culturi. Și spun oamenii aceștia, nu mai au efect îngrășămintele, tratamentele chimice. Nu mai au efect, pentru că se modifică de la un an la altul. Nu mai știm ce să facem, sunt foarte costisitoare. Ba unii au lansat acum, Vadim Tudor devenise hilar chiar, spunând că până și ploile acestea nu sunt decât rezultatul unor mecanisme politice și rușii sunt cei care ne exportă nori peste România. Vedeți? Tot felul de idei. Asta în lumea fizică. Dar ce facem cu lumea spirituală? Ce facem cu lumea spirituală? Ce facem cu această latură, această dimensiune care în cele din urmă este cea mai importantă a existenței noastre? Trupul acesta de care avem atâta grijă, de care avem grijă să-i dăm hrana corespunzătoare, să-i dăm hrana cea mai bună, să-i dăm odihna sau tot ceea ce îi este necesar și de multe ori tot ceea ce îi place și nu este neapărat necesar. Dar ce facem cu componenta aceasta care în cele din urmă se va înfățișa înaintea lui Dumnezeu, componenta aceasta pe care Dumnezeu a pus-o în trupul acesta pentru a trăi veșnic cu El? Cu El. Cât de mult ne ocupăm de partea aceasta? Cât de mult înțelegem? Pentru că de acolo pornește în cele din urmă și atitudinea pe care o avem și perspectiva pe care o avem. Cât de mult înțelegem că este necesar să avem o atitudine în care alegerea noastră să fie clar îndreptată înspre cultivarea acestei laturi a vieții noastre. Trebuie să o cultivăm. Vă spuneam primele socole, vă spuneam evul mediu. Biserica se confunda cu societatea. cardinali, preoții, erau și lideri politici, erau adesea și lideri militari. Nu vreau să spun prin acesta că au făcut lucruri bune neapărat, dimpotrivă, repetate rânduri și de cele mai multe ori au avut o influență negativă. Nu au fost buni reprezentanți ai Domnului așa cum ar fi trebuit să fie și consecințele n-au întârziat să apară și ne trezim cu un secol iluminist care aruncă în aer credința oamenilor, care lasă Europa de atunci cu un gust amar și din ce în ce mai puternic al îndepărtării de Dumnezeu, o Europa secularizată. O Europa secularizată. Știți, apropo, că una dintre cele mai importante forțe spirituale la ora actuală în Europa sunt românii. Sunt românii. Mulți dintre cei care au plecat la muncă au făcut biserici și sunt printre cele mai mari la ora actuală în țări ca Italia, Spania. Bisericile emigranților români sunt printre cele mai puternice, mai vii în țările acestea. Este și latura cealaltă, dramatică, în care mulți părinți și-au abandonat copiii acasă. Le trimit bani, copiii aceștia deja sunt adolescenți, sunt copiii ai căror părinți sunt plecați de 3-4 ani de acasă. Și gândiți-vă că de la 12 ani sau de la 10 ani cât l-a lăsat, acum are 14 sau are 16 ani. Părinții de acolo le-au trimis bani și ei s-au învățat cu traiul bun, s-au învățat cu hainele la modă, s-au învățat cu discotecile. În același timp nu mai au autoritatea părintească și România acum se confruntă cu o altă problemă din punctul acesta de vedere. Și vedeți, stări de viață. Cum le analizezi, cum te apropii de ele? Cum intervii în soluționarea lor? Care este răspunsul pe care îl dai? Și din nou mă întorc la obiectiv. Care ne este obiectivul? Ne este obiectivul să trăim mai bine? Să trăim mai bine în ceea ce privește latura aceasta materială? Să trăim mai bine din punct de vedere al hainelor, din punct de vedere al mașinilor, al caselor, al hranei, al sănătății? Ne este obiectiv să trăim mai bine din punct de vedere al popularității, al prestanței, al prestigiului? Să fim recunoscuți de ceilalți, să fim apreciați de ceilalți, să fim respectați de ceilalți, să fim ascultați de ceilalți. Sunt toate nevoi ale omului și unii le au într-o măsură mai mare sau mai mică, le avem diferențiat și funcție de personalitate și funcție de cultură și funcție de mediul din care ne tragem, mediul în care creștem. Dar nu uitați, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, cel care ne-a creat, cel care ne-a proiectat, obiectivul nu este acesta. Obiectivul este să ne facă asemenea chipului Fiului Său. Și pentru aceasta sunt implicate trei aspecte, trei acțiuni ale lui Dumnezeu. Formarea prin experiență, conformare prin disciplină și transformare prin instrumente pe care Dumnezeu le folosește. Așadar, formare prin experiență, conformare prin disciplină și transformare prin instrumente. Haideți să le luăm pe fiecare din acestea și n-o să ajung în seara aceasta să intru în detaliu în fiecare. Pe de altă parte, subiectele acestea au mai fost amintite și de fratele Țon, care de fapt nu numai că le-a amintit, ci cred eu a pătruns mult mai în profunzime, mai în adâncime în ceea ce privește procesul acesta de schimbarea noastră, de conformarea noastră, de transformarea noastră, tot mai mult în asemănare cu Domnul Iisus Hristos. Le-am amintit și eu în alte rânduri și le voi mai aminti, pentru că cel puțin în ceea ce mă privește consider este cea mai importantă misiune pe care o are un păstor. Să-și aducă turma la înțelegerea importanței modificării vieții noastre, trăirii noastre în conformitate cu Domnul Iisus Hristos. Acesta este obiectivul. Dacă doar v-aș face să vă simțiți bine, m-ați iubi mai mult, Poate am trăit bine împreună, ne-am felicitat reciproc de ce viață bună și frumoasă putem duce împreună, dar este prea puțin din punctul de vedere al împărăției cerurilor. Este prea puțin. De aceea, cred eu, cu toții trebuie să urmărim acest obiectiv înalt. Acest obiectiv înalt. Să fim asemenea chipului Fiului Său. Și pentru aceasta Dumnezeu caută să ne formeze. Ne formează. Și ne formează de când hotărăște începutul existenței noastre, apariția noastră. Ne formează din punct de vedere biologic. Spune cuvântul lui Dumnezeu, tu ești cel care m-ai făcut. Ești cel care m-ai cunoscut când eram un plod fără ochi în pântecele mamei mele. Ai urmărit formarea mea. Ai urmărit fiecare pas al împlinirii corpului meu. Apoi suntem aduși într-o familie, apoi suntem aduși într-o națiune, într-o cultură, într-o formare din punctul acesta de vedere și pas cu pas Dumnezeu ne formează prin diferite experiențe. Pe unii trece prin suferință, pe alții îi ocolește suferința. Chiar și din punctul acesta de vedere, uitați-vă la ceea ce spune Pavel aici, în comparație cu viața veșnică, în comparație cu obiectivul acesta extraordinar, până la urmă suferința este mult prea mică, este mult prea neînsemnată. Romani 8:28, versetul atât de bine cunoscut, pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, a celor ce au fost aleși de El, a celor ce au fost puși deoparte. Sincer, nu mă simt vrednic, nu cred că sunt vrednic să vorbesc prea mult despre aspectul acesta al suferinței în formare, pentru că sunt mulți dintre dumneavoastră care au avut parte de mult mai multă suferință. Mult mai multă suferință. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, nu pot să vorbesc despre suferință, pentru că nu cred că am experimentat suferință așa cum au experimentat-o mulți alții, așa cum au experimentat-o mulți dintre dumneavoastră. Vă spuneam despre fata aceasta. M-am gândit de mult timp la ea, pentru că mi-am adus o aminte cum era atunci când și ea a terminat școala și n-a ocolit-o suferințele. Cu câteva luni înainte de a se căsători, mama ei a murit subit. Mama ei a vrut să zugrăvească casa și țin minte că păstorul a întrebat-o de ce nu vrea să se pocăiască, era și ea botez și a spus, uite, copiii tăi au crescut în biserică, tu vii la biserică de atâta timp, plângi aici, te rogi aici, de ce nu vrei și tu să te botezi și pe urmă să participi și tu la nunta fetei tale? Și a spus, numai atâta vreau să-mi zugrăvesc casa, să mă liniștesc, să fiu pregătită pentru nuntă. Și în 3 zile s-a dus. Câteva luni înainte de nuntă. Totul era pregătit. După altă perioadă de timp, tatăl ei s-a mutat și a rămas singură în casă și a trebuit să se ocupe de tot ceea ce era acolo. Și s-a căsătorit, gândindu-se că o să fie fericită și că o să aibă copii și dintr-o dată toate perspectivele acestea s-au schimbat și s-au schimbat într-un mod atât de dramatic. Vorbim despre suferințe. Unii dintre dumneavoastră le-a experimentat sub alte forme, le-ați experimentat sub alte forme. Dar toate acestea, spune cuvântul lui Dumnezeu, în cele din urmă, trebuie puse în perspectiva acestui obiectiv. În perspectiva acestui obiectiv. La experiențe. În Ieremia, capitolul 13, versetul 23, citim, poate un etiopian să-și schimbe pielea sau un pardos să-și schimbe petele, tot așa ați putea voi să faceți binele, voi care sunteți deprinși să faceți răul? Deprinși? Vreți? De fapt, formarea noastră din punctul de vedere al experiențelor țin de deprinderi. De deprinderi. Și mare parte a lucrurilor pe care noi le facem, mersul, scrisul, vorbitul, mâncatul, sunt deprinderi. Sunt deprinderi. De câte ori nu invocăm pura deprindere, pentru lucruri care ne plac sau nu ne plac, pentru lucruri pe care vrem să le facem sau nu vrem să le facem. Și singurul argument pe care îl folosim este: așa m-am obișnuit. Așa m-am obișnuit. Te obișnuiești să te trezești dimineața și să mănânci cereal, să mănânci cereale cu lapte. Și ai uitat că atunci când erai mic, vaca ta nu dădea cereale. Nu? Nu dădea cereale. Și luai o bucată de brânză și o bucată de slănină și o bucată de roșie și aia era micul dejun. Dar acum te-ai obișnuit altfel. Toate acestea țin de deprinderi. De deprinderi. Și de câte ori și din punct de vedere spiritual, frați și surori, nu ne ascundem după niște obișnuințe. Și de câte ori creșterea noastră nu este de fapt împiedicată de anumite obișnuințe. Păi așa ne-am obișnuit. Așa ne-am obișnuit. Și de multe ori este o obișnuință păguboasă. Oameni care vin la biserică din obișnuință, fără nicio așteptare, nu așteptându-se să se întâlnească cu Dumnezeu, nu așteptându-se să cunoască vibrația aceea Duhului care alterează, care modifică, care se mișcă, Duhul care spune la începutul Scripturii, se mișca deasupra apelor și să știți, Duhul niciodată nu vine să rămână statornic, doar să se planteze în sufletul tău și să rămână o legumă care se alimentează din tine. Nu, Duhul întotdeauna a venit să se miște. Să se miște, să împlinească cuvântul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu. Noi suntem cei care îl încorsetăm, care vrem să îl ținem numai atât cât ne este nouă confortabil, cât ne este nouă comod. Dumnezeu vrea să ne formeze și pentru aceasta ne trece prin experiențe. Trece prin experiențe. Ne așează unii lângă alții. Ne pune să interacționăm unul cu celălalt. Și cât de mult ne poate Dumnezeu schimba, ne poate Dumnezeu modifica printr-un alt om. Am văzut o experiență interesantă care era implicată între un profesor și un grup de elevi. Elevi crescuți după cultura străzii pe care locuiau, niciunul dintre ei nu terminaseră vreodată școala, nu terminaseră niciodată liceul, erau implicați în tot felul de ilegalități. Și a venit acest profesor și în ciuda tuturor greutăților cu care s-a confruntat, a ajuns să se apropie de ei și să le pună înainte o altă perspectivă. Și când au fost cu toții chestionați ce le-a modificat perspectiva și în cele din urmă viața, pentru că au ajuns să termine și liceu, să meargă mai departe, să iasă din zona aceea și ei înșiși să crească copii cu un alt standard de viață, știți ce a spus? A spus faptul că acelui profesor i-a păsat de noi. Nu atât de mult cunoștințele pe care profesorul le-a transmis, ci faptul că i-a păsat. Da? I-a iubit, a investit în ei. Și frați și surori, cea mai minunată experiență pe care noi o putem avea unii cu alții, știți care este? Să ne pese unii de alții. Asta este cea mai minunată experiență pe care putem avea unii cu alții. Avem toți niveluri diferite la care funcționăm din punct de vedere al informației. Unii sunt specialiști într-un domeniu, unii în medicină, alții în mecanică, alții în alte lucruri. Interacționăm la nivelul acesta al informațiilor, ne putem sluji unii altora, dar vă spun, cel mai de impact nivel este cel al sentimentelor, al inimii. Când arătăm că ne pasă unii de alții. Și Doamne iartă-ne, pentru că de multe ori arătăm atâta indiferență unii față de alții. Și cu toate că nu suntem așa. Nu sunteți așa. Nu suntem așa. Doar că ne lăsăm prea prinși în viața aceasta, în modul acesta de viață. Și am ajuns să acționăm și contra naturii noastre. Contra naturii. Am rămas atât de surprins ducându-mă acasă și văzând satul pustiu. Satul pustiu. Nu mai vorbesc de faptul că foarte mulți cei care au fost apropiați de vârsta mea sunt plecați la muncă în altă parte. Dar n-am mai văzut ceea ce se întâmpla în vremea copilăriei mele, când oamenii ieșeau la stradă și mi-am adus aminte, m-am dus și m-am așezat pe o bancă care acum este o bancă modernă, confortabilă, dar care înainte nu era decât un butuc, un lemn gros. Nu era bancă. Dar nu era seară să nu iasă cei în vârstă, cei mici, și ascultam cu gura căscată la toate poveștile lor, la toate experiențele lor, și vă asigur, nu erau aventuri pe care le povesteau, datorită unui spirit de aventurier și să ne impresioneze, nu, erau învățăminte, învățături pe care ni le transmiteau. Dar astăzi nu mai interacționăm. Pe țin minte că la vremea aceea un copil nu putea trece oricum pe stradă să nu spună bună ziua, să nu spună sărumâna, să nu spună ceva unui adult. Și aceasta nu pentru că adultul pretindea, ci pentru că se gândea ce va fi copilul ăla când va pleca mai departe la școală, când va pleca din localitate. Și se ducea și îl lua pe părintele lui de mână și spunea: măi, vezi că uite, copilul tău asta face. Sau dacă l-auzea vorbind urât, se ducea și îl mai lua de ureche, și nu se duceau imediat părinții să cheme un avocat să-l dea în judecată pe celălalt. Era o creștere a întregii comunități, pentru că ne păsa unii de ceilalți. Ne păsa unii de ceilalți. Și toate experiențele acestea, în cele din urmă, ne formează. Ne formează. Frați și surori, de asta cred că suntem puși aici, de fapt, ca într-o familie. Acum să nu înțelegeți că în spiritul familial despre care am vorbit trebuie să ne luăm de urechi unii pe alții și să ne tot urechem reciproc pe aici. Da? E drept, uneori ne-ar strica, dar... Înțelegeți ce trebuie să aplicăm din toate astea? Și tot ceea ce spun este până la urmă după modelul Domnului Iisus Hristos. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos, vorbeam azi dimineață despre un Dumnezeu accesibil. Când vameșii erau ocoliți și ținuți la distanță de Domnul Iisus Hristos, știau că se pot apropia. Când prostituate și oameni decăzuți erau ocoliți de ceilalți, știau că de Domnul Iisus Hristos se pot apropia. Și Domnul Iisus Hristos se apropia de ei și întotdeauna ei aveau acest sentiment că Domnului îi pasă de ei. Vă aduceți aminte de femeia cu scurgerea de 12 ani care s-a apropiat prin sfatele lui și a pus mâna pe haină, pe de o parte cu credința că se poate vindeca și pe de altă parte cu credința că nu va fi respinsă. Femeia cananeancă care cerșea pentru copilul ei, care cerșea și spune: Doamne, câinii să mai satură și cu fărâmiturile care cad de la masă, a făcut tocmai din dorința aceasta și cu credința aceasta că în cele din urmă nu va fi respinsă, și Domnul Iisus Hristos spune: du-te, femeie, du-te și ți se va împlini. Dumnezeu ne formează. Ne formează prin aceste experiențe. Filipeni 4, 11 la 13 spune Pavel: nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit. M-am deprins. Și cred că deprinderea lui n-a fost întotdeauna deliberată. Uneori a trecut prin lipsuri și s-a deprins să trăiască cu ele. Alteori a trecut prin perioadă, se pare, de belșug și s-a deprins să trăiască și cu ele. Ascultam pe avion o predică a lui Chuck Swindoll și are vocea aceea penetrantă și spunea: problema lumii de astăzi este o lăcomie necontrolată. Și lăcomia este manifestată prin dorința de a obține tot mai multe lucruri. Dar esența lăcomiei este nemulțumirea vis-a-vis de ceea ce ai. Și cât adevăr este în lucrul acesta. Până la urmă, nu lucrurile cu care te înconjori sunt reflectarea adevăratei lăcomii, ci reflectarea adevăratei lăcomii este când nimic din tot ceea ce ai nu te mai mulțumește, nu te satisface. Nu te mai satisface. Deprindere. Deprindere. Mai aveți răbdare? Trebuie să mai aveți, mai sunt 10 minute după program. Așadar, formare prin experiență. Formare prin experiență. Conformare prin disciplinare. Prin disciplinare. Prin constrângere. Prin constrângere. Dumnezeu este dragoste și am citit zilele acestea un material excepțional scris de un călugăr iezuit. Călugăr iezuit scrie un material excepțional despre ce înseamnă de fapt dragoste. Ce înseamnă de fapt dragoste? Foarte, foarte interesantă perspectiva aceasta. V-ați gândit că de fapt când Dumnezeu se prezintă o singură dată și un singur nume își dă? Știți care este? Iahve. Eu sunt cel ce sunt. Atât. Oamenii sunt cei care au spus El Shaddai, Adonai, Elohim, Jehova Ire, Jehova Jafa și toate celelalte. Oamenii, când Dumnezeu a spus Eu sunt cel ce sunt, atât. Exist prin mine însumi, n-am nevoie de niciun sprijin exterior, n-am nevoie de nicio identificare din afară. Eu sunt cel ce sunt. Și apoi mai spune în Scriptură un lucru. Dumnezeu este dragoste. Eu sunt dragoste. Eu sunt cel ce este dragoste și este în fibra lui, în esența lui, este iubirea aceasta. Și iubirea, așa cum spuneam de dimineață, nu poate decât să se dăruiască. Este natura ei. Este ontologia ei. Nu poate exista altfel dragostea decât dăruindu-se. Și Dumnezeu ne arată cu prisosință. Dar în dragoste, Dumnezeu aduce porunci, aduce legi. Pentru că toate acestea contribuie în cele din urmă la transformarea noastră. Noi privim de multe ori poruncile și legile acestea ca pe o îngrădire a noastră și este perspectiva pe care diavolul de fapt o aduce înaintea noastră. Pentru că poruncile acestea și legile acestea nu fac decât să descătușeze în noi ceea ce este de fapt din Dumnezeu și natura Lui divină. Ele intră în conflict cu starea de păcat, cu ceea ce este opus lui Dumnezeu. Conformare prin disciplinare, spune Pavel în Filipeni, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Să ajung la o destinație, dar cum? Obiectivul fiind identificarea cu Domnul Iisus Hristos. Versetul 29 din Romanul pe care l-am citit. Pe aceea pe care a cunoscut mai dinainte, a și hotărât mai dinainte să fie asemenea Fiului Său. Știți ce înseamnă conformare? Conformare. Da? Am trecut prin Horezul. Știți unde este Horezul? Știți prin ce-i faimos Horezul? Prin ceramică, prin vase de lut, prin tot felul de figurine de lut. Și este foarte interesant să urmărești procesul. N-am avut acum timp, cu timp în urmă am stat odată și ne-am uitat la unul care făcea vase. Și au diferite metode de a lucra, diferite moduri de a lucra. Uneori iau pur și simplu bucata aceea de lut și o frământă și au ei rețeta lor. Știți că Horezul nu este numai o comunitate ceramică veche, foarte veche, se trage de pe vremea dacilor și a romanilor, dar este una și foarte recunoscută, este ciudat, mai recunoscută în Europa, mai cunoscută în Europa decât este în România. Este mai cunoscută în Europa decât este în România. Specialiștii de acolo și au rețetele lor, se pare, moștenite din generație în generație. și iau bucata aceea de lut și o frământă și o amestecă ei cum știu și o pun pe roată și apoi îi dau formă. Apoi îi dau formă. Știți ce e foarte interesant? Că la un moment dat au și o anumită presă și pune un fel de, era o formă pe care o așeza lângă vasul aproape deja format, apăsa pe pereții vasului și rotindu-se vasul în cele din urmă prindea forma aceea. Era o, de fapt, o conformare. Nu era numai formarea. Piesa de lut și încet, încet o forma. Era de acum și o conformare. O conformare. Și în conformare, în procesul acesta de conformare, noi suntem prinși între două forțe. Între două forțe. Uitați-vă, vă rog frumos, la Romani, capitolul 12, versetul 2. Mă urmăriți? Că am ales un subiect greu pentru program de seară. Capitolul 12. Să nu vă potriviți, să nu vă conformați chipului veacului acestuia. Nu numai Dumnezeu dorește conformarea noastră, și lumea dorește să ne conformăm ei și ne atrage. Și lumea este foarte adevărată, are mijloace foarte atractive, pentru că sunt mijloace de aparență, pe de-o parte, sunt mijloace de aparență și auzeam la radio într-o dimineață când mă deplasam către universitate despre o expoziție de nu știu ce haine și își puneau ei problema cât din hainele acelea, din prezentarea aceea vor putea fi purtate pe stradă și unii spuneau, dar la noi nu este nicio problemă. La noi strada foarte repede copiază estrada. E un joc de cuvinte, dar înțelegeți ce spun. Strada în cele din urmă ajunge să copieze ceea ce este prezentat în televiziune și ceea ce este prezentat în spectacole. Pentru că aparențele acestea sunt atrăgătoare ochiului. Și mai mult, prin superficialitatea lor sunt și mai ușoare. Și sunt de multe ori mult mai ușor de acceptat. Mult mai ușor de acceptat. Este foarte adevărat, Dumnezeu nu cere lucruri ușoare. Nu cere lucruri ușoare. Dar ne asigură că pentru orice lucru cerut ne acordă sprijin. Mai mult, ceea ce ne cere El este de profunzime, nu de suprafață. Fiind de profunzime, este și de mai mare valoare și importanță. Și ne asigură, de fapt, că este de o importanță veșnică. Vă aduceți aminte ce spune Sfânta Scriptură cu privire la ce va fi în ceruri, la destinație și ce nu va fi în legătură cu comportamentul uman și spune acolo nu vor fi curvari, nu vor fi bârfitori, nu vor fi și este, citiți vă rog lista aceea. Pentru că tot ceea ce este interzis acolo este ceea ce nu se regăsește sub nicio formă în atitudinea Domnului Iisus Hristos, în trăirea Domnului Iisus Hristos. Și n-ar trebui să se regăsească în viața noastră și în trăirea noastră. Și spune foarte clar cuvântul lui Dumnezeu, nu trebuie să ne înșelăm singuri. Nu trebuie să ne înșelăm. Pentru că Dumnezeu nu va folosi două măsuri. El spune că urăște două măsuri. Nu va folosi două măsuri, n-a folosit o măsură pentru Sodoma și Gomora și o va schimba pentru ceilalți. Nu va face lucrul acesta, pentru că nu este în natura lui. El oferă salvarea, oferă schimbarea, dar depinde de noi dacă vrem să o luăm. Dar rezultatele sunt clare, El ne asigură de lucrul acesta. Așadar, conformarea prin disciplinare. Spune tot Pavel în Galateni, capitolul 2 cu 20, versetul, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Până acolo merge disciplinarea aceasta a lui Pavel. Vă aduceți aminte de cartea aceea, What Would Jesus Do? Din ea s-a generat apoi o mișcare și poate ați văzut și brățări și brelocuri și tot felul de lucruri care pun întrebarea aceasta, what would Jesus do? Ceea ce nu este tocmai ușor de descoperit întotdeauna ce ar face Domnul Iisus Hristos. Dar vă recomand o altă carte. Ați citit scrisorile lui Zgândărilă? Dacă ați terminat-o, vă mai recomand una. Este În căutarea călăuzirii a lui Dallas Willard. Excelentă carte. Am citit-o de câteva ori și acum am luat-o să o citesc din nou. Deci nu mă întrebați că încă citesc la ea. Trebuie să stați la rând. O carte extraordinară referitoare la felul în care Dumnezeu vrea să ne călăuzească. Pentru că El este asemenea unui tată care este foarte adevărat, își ține copilul de mânuțe la un an, la un an jumate. Dar așteaptă cu inima plină de dragoste și de dorință să-l vadă la 8 ani alergând, să-l vadă la 16 ani mergând pe picioarele lui, să-l vadă la 25 de ani terminând școală, luându-și slujbă, căsătorindu-se, făcându-și familia lui. Nu la 30 de ani. Da. Nu? Pentru că aia nu mai este anomalie. Și din păcate foarte mulți credincioși nu știu să urmărească procesul acesta de creștere și când ei ar trebui să fie învățătorii altora, să ei să crească pe alții, ei sunt tot prunci și tot cu lapte și tot zgârdăiniți și tot strâmbați și tot nemulțumiți sunt. Și mai am un punct de vreo jumătate de oră, dar data viitoare. Este și transformarea prin instrumente. Și Dumnezeu are trei instrumente principale. Este scriptură, botez și împărtășire, care Dumnezeu le folosește realmente pentru transformarea noastră. Au o putere deosebită, o putere care vine de la El, pentru că El este Cel care le-a inițiat, Cel care le folosește. Dar cum spuneam, data viitoare. Până atunci, nu uitați, obiectivul nostru și în seara aceasta, și mâine dimineață, și mâine la prânz, și mâine seară, și poimâine, și răspoimâine, știți care este? Nu să acumulăm mai mult pentru pământul acesta? Nu să devenim mai supli și mai frumoși, deși nu este chiar rău, dar este să fim asemenea chipului Fiului Său. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.